Takk for henne. Það spyrir landstjórnskvinna 2001, það kostar að bjarga sjónbandasalunum Klingvarpsins. Hvorsu allar landstjórnskvinnan að bjarga sjónbandasalunum? Verðar við laufið fyrir landstjórnskvinna að sökta um stúið fyrir að það mæla grunnum? Allar landstjórnskvinnan að laufið að týtja við mjög til gafinum? Ég er önnur ökki innan málsverði landstjórnskvinna sem lútvist verða fútja við gafin úr yllandskum grunnum. Tugum við að nú skal að það málagrunnum bjarga sjónbandasáni Klingvarpsins komst með sjálfgóð í fæmur viku. Sjónbandasáni er ágrunnsjá Klingvarpunum og tannvegin ágrunnsjá fyrir fæltsjön saman við vatnum til herraðinu. Í langu tugi hafa allanir verið fram um að rotta pening á lottinsins fútjálag að tryggja að sjónbandasáni verið varvögt. Á sama hótt sem bandasáni undir höfnum sánskull er varvögt við peningi að landsins fútjálag. Men nú en gafa Írlandis frá skal futja varvarsina af sjónbandasalmi stendur undirandi um landsins almennu allan þessu útjönd. Fyrir nokka fyrirgar kann það kjarnas afbjörandi að taka með þetta gafu frá útlandskum djöfara að futja en uppgafu som sjálfsagt skal futjast umvegis landsins futjalöf. Spurningu som stendur eftir að það má hessa alternativi futjing er hverjar aðar almennar uppgafu som illt er að finna politiska samlu að futja kunni hugsast og laufast að sötja peningalega hjálp utanifrán. Og herrum framt höfðu samgöngar með hvern politikk á þessum öll. Takk fyrir.